Marika toko faharoambin'ny folo. Ny fanoharana momba ireo mpiasa tany. Andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ary niteny taminy izy ka nanao fanoharana hoe: nisy lehilahy anankiray nanao tany voaloboka ka name fiazo manodidina sy niady famihazana ary nanao tilikambo ka naofany tamin'ny olona mpiasa tany zany dia lasa nankany an-tany hafa izy. Ary noho ny tonga ny fotoana dia naniraka mpanompo anankiray izy ankany amin'ny mpiasa tany handray amin'ny vokatry ny tany mboaloboka. Fa ireo ny sambatra ilay mpanompo sady nikapoka azy ka nampiala azy maina. Ary izy naniraka mpanompo anankiray koa ho any amin'ny indray. Fa io koa dia noratray ny lohany ka nalany baraka izy. Ary naniraka anankiray koa izy. Fa io kosa indray dia novonoy no faty. Ary maro koa no nirahiny, fa ny sasany no kapohiny, ary ny sasany novonoy no faty. Ary mbola nanana anankiray izy, dia nizanany lahy malalany, ka no ny farany dia naniraka azy akany aminy izy ka nanao hoe: hanaja ny zanako izy. Fa zany mpiasa tany zany nyresaka hoe: ity ny mpandova, andeha hovonoitsika izy dia ho atsika ny lova. Ary rehefa nisambotra azy izy dia nahafaty azy sy namoaka azy teo ivelan'ny tany mboaloboka. Koa ahoana no hataon'ny tompony tany mboaloboka amin'izany? Ho avy izy dia handringana ny mpiasa tany ka homeny olo-kafa ny tany mboaloboka. Ary tsy mbola nivakianareo va zao soratra masiny izao: ny vato izay nilavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. Avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga io masontsika. Salamo 18:20-23. Ary nitady hisambotra azy izy ireo, nefa natahotra ny vahoaka izy, satria fantany fa ny tenany no nilazainy tamin'izany fanoharana izany. Dia nandao an'i Jesosy ny olona ka lasa. Jesosy mamaly ny Herodianina. Mety va ny mandoa vola hetra ho an'i Kaisara? Marika 10:13-17. Ary nirahany akeo amin'i Jesosy ny sasany avy tamin'ny fariseo sy ny Herodianina hamandrika azy amin'ny teniny. Ary rehefa tonga teo izy ireo dia nanao taminy hoe: mpampianatro, fantatray fa marina ianao ka tsy mampaninina anao ny hevitry ny olona, fa tsy mba mizaha tavan'olona ianao, fa mampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra. Mety va ny mandoa vola hetra ho an'i Kaisara sa tsia? Handoa va izahay sa tsy handoa? Fa izy nahalala ny fiatsarambelatsihiny ka dia nanao taminy hoe: nahoana ny maka fanahy nareo? Itondray dia nari ety amiko izahako azy. Dia nitondrany izy. Ary hoy izy taminy: aniza io sary sy soratra io? Ary hoy izy taminy: any Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy: aloavy ho an'i Kaisara izay an'i Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Dia gaga taminy ireny. Jesosy mamaly ny Saduseo. Ny ampianarin'ny soratra masina momba ny fitsanganan'ny maty. Marika 10:18-27. Ary ny Saduseo, izay milaza fa tsy misy fitsanganan'ny maty, dia nisy sasany tonga teo aminy ka nanontany azy hoe: mpampianatro, Mosesy nanoratra ho antsika hoe: raha misy manan-drahalahy maty momba ka mbola velona ny vadiny maty, dia aoka ny rahalahy ny ampakatra azy hiteraka hamely maso ny rahalahiny. Deuteronomy 5:15. Nisy fito mirahalahy, ary ny zokiny nampakabady dia maty momba, ary ny faharoa nampakatra andravehivavy dia maty momba koa, ary ny fahatelo dia toy izany ihany koa. ary izy fito miralahy dia samy maty momba avokoa. Ko faran'izy rehetra dia maty koa raha vehivavy. Koa amin'ny fitsanganany maty, ho vadin'iza moa raha vehivavy, satria efa samy nanambady azy avokoa izy fito miralahy. Ary hoy Jesosy taminy, tsy izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao va no mahadiso hevitra anareo? Fa amin'ny hitsanganana maty dia tsy hisy ampakabady na havoaka ampakarina, fa tahaka ny anjely any an-danitra izy. Ka ny amin'ny hananganana ny maty, tsy mbola nivakianareo va eo amin'ny bokin'ny Mosesy, eo amin'ilay teny milaza ny voaroy, dia ny nanaovan'Andriamanitra taminy hoe: izaho no Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba. Eksodosy toko fahatelo andininy fahenina. Tsy Andriamanitry ny maty izy, fa any velona. Ko diso indrindra ianareo. Jesosy mamaly ny fariseo. Nydidy lehibe indrindra. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Marka toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fa efatra amby telopolo. Dia nanatina an'i Jesosy ny mpanoradalàna anankiray izay efa nahareny ny adiny hevitra tamin'ny Saduseo ka nahalala fa namaly azy tsara izy, dia nanontany azy hoe: ny didy manao ahoana moa ny voalohany amin'izy rehetra? Ary Jesosy namaly hoe: ny voalohany dia izao, miainory Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Ko tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Deuteronomy toko fahenina andinin'ny fahefatra sy fahadimy. Ary ny faharoa dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary hoy ilay mpanoradalàna taminy: marina izany tompoko, tsara ny nilazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Ary ny oti azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra, ary ny oti ny namana tahaka ny tena, dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy, dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao, ary tsy nisy sanany tany azy tsony. Nanontanian'i Jesosy ny fariseo momba ny Mesia. Marka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Ary Jesosy raha nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly dia namalika nanao hoe: ahoana no lazain'ny mpanoradalàna fa Kristy no zanak'i Davida? Kanefa ny tenan'i Davida dia nampilazain'ny fanahy masina hoe: Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe, mipetra eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Salamo fahafolo amby zato andininy voalohany. Ny tenan'i Davida manao azy hoe tompo. Ko ahoana no mahazanany azy? Ary ny vahoaka betsaka ny haino azy tamin'ny hafaliana. Jesosy mampitandrina ny amin'ny mpanoradalàna. Marka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo. Ary hoy izy tamin'ny fampianarany: mitandremany amin'ny mpanoradalàna izay mazoto mandehandeha miakanjo akanjo lava sy te ho arabain'olona eny an-tsena, ary tia ny fipetrahana loha ao amin'ny sinagoga sy ny fitoerana loha ao amin'ny fanasana, ary mandany ny tranony mpitondra tena ka manao vavaka lava reny mba ho fiolahana. Ireo no hahazo fahamelohana mafimafy kokoa. Ankasitrahan'i Jesosy ny rakitra nataon'ilay mpitondra tena mahantra. Marka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharaika amby efapolo ka hatramin'ny faefatra amby efapolo. Ary raha nipetraka tandrify ny fandatsahan'ny rakitra Jesosy, dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao izy, ary maro ny mpanankarena nandatsaka be tao. Fa nisy mpitondra tena malahelo anankiray kosa tonga teo ka nandatsaka farantsakely roa ankevitry ny varovety avy. Ary Jesosy niantsony mpianany hanatina azy ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan'ny rakitra. Fa reo rehetr'ireo dia tamin'ny haben'ny fananany no nandatsahany tao, fa izy kosa tamin'ny alaheliny no nandatsahany tao izay rehetra nananany dia ny fivelomany rehetra.